Labrīt! Un es nepārteicos. Labrīt no rīta jūs pamostaties un domājat, ka es sapnī redzēju, ka man ir izkrituši visi zobi. No rīta pamostoties domāju, ak Dievs, cik labi, ka tas bija tikai sapnis. Un tad ir tā, ka tu pamosties no rīta un tu esi nosapņojis, ka tu spēji lidot. Un tad ir tā sajūta, tas sodīts, tas bija tikai sapnis. Kas tad tas sapnis ir? Iespējams, tā ir atslēga uz labāku dzīvi. Bet varbūt tas tiešām ir tikai sapnis. Sapņi ir mūsu Zilonis studijā šai reizē.
Kad rīt uzmostoties īsi aprakstīja, ko viņš sapņojas, bet tagad nes formā.
Ja ir kāds tāds sapnis, tad mans aicinājums būtu tiešām tam pievērst uzmanību, paskatīties, kas tad tur īsti ir noticis, kāds ir mans sajūts.
Es jau vien nevarēju saprast, vai tas ir bijis, vai tā ir pagāt, vai nākotnē, jo medaļas jau tāpat ir vinnētas arī, ja?
Es divas reizes nosapņoju pilnīgi, nu, teiksim tā, ne tuvu cilvēku grūtniecību, citu sieviešu.
Aptuveni trešdaļu savas dzīves mēs pavadām miegā un atceramies to vai ne, bet ik nakti mēs redzam sapņus. Kā atšifrēt sapņu vēstījumu un izmantot to savai izaugsmei? Šādi vārdi ir rakstīti uz grāmatas gūbju nakts vāka un šīs grāmatas autors Georgs Rubens ir mūsu viesis. Šīs reizes Zilonis studijā. Studijā autorizēts kontemplācijas skolotājs integrālās izglītības institūta lektors, kurš daudz strādā ar sapņiem. Un vēl studijā ir astroloģe, numeroloģe un vibrāciju dziedinošās dziedāšanas speciāliste Deina Laiviņa. Sākšu, Deina, ar tevi. Kas tev ir sapnis?
Nu, sapnis man ir ļoti tūs kopš bērnības, jo mums ir tā sanācis, nezinu, ģimenē, sieviešu dzimtā līnijā, ka mums ir, nu, mēs sākam no bērnības jau stāstīt sapņus. Man mamma stāstīja sapņus, kuriem reizēm bija ļoti tāda praktiska nozīme, ja. Tālāk es stāstīju mammai savus sapņus, ja, un viņa man palīdzēja viņus tulkot. Un tagad man ir meita, un man meita stāsta savus sapņus, un arī man ir māsas meita. Kaut kā mums visiem tie sapņi ir tādi, kad, kā es teiktu, tā ir telpa, kur man atnāk informācija.
Bet tad, kad es ievedu meklētājā tavu vārdu, Deina, tad pirmais, kas izliec, ka tu pagājušā gadsimta 90. Esi bijusi dziedātāja no arī pirmās tagad. Latviešu meiteņu grupas Šķembas. Tu esi dziedājusi arī duetā divi, un šobrīd tu esi astroloģe, un tad sanāk tā, ka šī nosacīti popzvaigznes karjera ir nomainīta pret, ja es tā ļoti novienkāršošu sacīšu, sapņu tulce, arī tādu terminu tev var piedēvēt, kā tu domā?
Nu, sapņu tulce būtu pārāk tāds nopietns tāds tituls, ja? Un gribēju precīzēt, es arī tagad nodarbojos ar mūziku. Mums ir postfolk grupa Dindari, kurā es turpinu dziedāt, ja? Tā kā tas ir atgriezies, bet sapņu tulkotāja, nu, vairāk tas ir priekš sevis, tāpēc, ka cilvēki nenāks pie manis, lai stāstītu sapņus un es viņiem tulkotu, bet, protams, tad, kad ir konsultācijas, ja nu, runa ir par sapņiem, tad es varu kaut ko palīdzēt. Man vairāk tā sapņu tulkošana ir sanākusi tā, kad es nosapņoju pat pilnīgi svešiem cilvēkiem, kaut kādus notikumus, kur pēc tam tā kā piepildās.
Pati sev tu arī esi nosapņojusi grupas Šķembas koncertu, un pirms tu atbildi, ko tu nosapņoji un kā tas sapnis realizējās, mēs pavisam īsi ieskat, kas tās Šķembas tādas ir, kas tā par mūziku. Nu, tā tad šo koncertu gluži nenosapņoju, bet ko tas nozīmē? Tu nosapņo koncertu, no rīta pamosties?
Tas sapnis nenotiek, nepiepildās uzreiz, un es arī nekad nezinu, vai tas ir vietas sapnis, nu, vai tas tiešām ir tas, kur ir, kā teikt, viens pret vienu, ka tas, ko es redzu, tas arī notiks. To, nu, es nemāku, tā varbūt ir speciālisti, kur māk to, jo es zinu, ka ir apzināti sapņi, jā, un nu, es vairāk, es saku, sapņu lietotāja, es redzēju vienkārši vairākas reizes šos sapņus, ka mēs atkal apvienojamies, ka mēs dziedam.
Par grupu runājot.
Jā, par grupu runājot. Un finālā sanāca, ka laikam es pēdējo reizi, kad redzēju, tad dažas dienas pēc tam es satiku grupas basģitāristi, un mēs vienkārši par to tā, nu, parunājām, pasmējāmies, un es viņai arī izstāstīju to sapni. Un pagāja maz brītiņš, un viņa man zvanīja, un viņa teica, jā, mums ir piedāvājums 8. martā, tieši pirms Covid, visas šīs lielā izolācijas, jā. Mēs spēlējām tā kā tādu, kā es smējos, reanimācijas koncertu, jā, atkal viss
Un tas koncerts, piedod, bija tieši tāds pats, kā tu sapnī redzēji?
Nē, protams,
tikai tas notikums,
jā, tas notikums kā tāds, jo, protams, manas fantāzijas, man ir nerealizētie iespējams muzikālie kaut kādi kompozīcijas vai dziesmas, jo es arī rakstu tekstu, un ja vajag rakstu arī mūziku, nu, tas viss, man liekas, ir nu, piederošs arī sapņošanai, jo tas ir radošums.
Tikmēr, Georga, es lasu virsrakstus par tevi ievadot. Nu, pirms grāmata vēl ir izdota grāmata, tad lec pirmā ārā. Bet tas, kas parādās, ka tu esi pamēdzis darbu bankā, virsraksts vēsta, lai tulkotu sapņus. Nu, ja mēs dzirdam Deina kopš bērnības, uzskat, ka tas ir dzimtā iedzimts šī sapņu mēģināšana, izprast, ja ne tieša tulkošana. Tavā gadījumā, kas tevi noveda līdz tam, ka tu nebija tieši tā, es ceru, ka tu vienā rītā pamodies un es kļūšu par sapņu tulku.
Jā, nu, jā, negluži stāsts ir tāds. Ziņa virsraksts nevienmēr atspūguļo vai ne arī to, kā tas noticis vai kā tas notiek. Jā, un šajā korporatīvās karjeras pamešanas iemesls vairāk bija izdegšana,
Un tas varbūt tā izdegšana aizved līdz tā mēģināšanai saprast, kas ar maniem sapņiem notiek, kas ar mani miegā notiek.
Tā pamata sajūta vai tās impulses pirmais bija tās, ka pirms 7 gadiem 8 es piedalījos Bilu Plotkina Anonīmas ielejas institūta tādā 12 dienu programmā, kas bija veltīta kādiem citiem mērķiem, bet katru rītu kopā ar Bilu Plotkina sagatavotiem garīgiem padomdevējiem mēs arī pārnājām sapņu tēmu. Kas kāda sapņa kādam ir bijuši, ko ir redzējis, kā ir juties sapņa laikā. Un tas bija tāds pirmais impuls un pirmais brīdis, kad arī tādām savai izpratnēji es varēju ieraudzīt un paskatīties uz sapņiem no pilnīgi citas perspektīvas. Un proti tā perspektīva ir tā, ka es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram nemitīgi notiek kaut kādi iekšējā dialogi. Nomod laikā, pārdomāju kaut kādas lietas, sarunājos, mēģinu kaut kādas lietas risināt, šķetināt.
Nu, kā mēs visi.
Kā mēs visi, jā. Un viens no veidiem, kā mēs varam uz šiem sapņiem arī palūkoties, ir, tie, ka, ir to, ka tas ir tāds pats iekšējā dialoga turpinājums, tikai citā formātā.
Nu jā, bet, ka tu pamosties reizēm, tu žiņi pilnīgie murgi, kur tur man, es reizēm pamostos un domāju, kas tad tai manā prātā tur patiesībā notiek, ja šitādu ārprātu sapņoju?
Sapnis ir manas pašas apziņas, veidots sižets vai filma, man kā unikālam vienīgiem skatītājiem, kas es vienīgais to redzēšu. Un līdz ar to tad tā informācija un tie materiāli, ko man apziņa vēlas man nakts laikā pastāstīt, izmanto simbolu veidu, simbolu sistēmu, kas ir apziņa pieejamākais formāts. Un līdz ar to tas ļoti būtisks jautājums ir par to, ko šīs konkrētās lietas simbolizē vai nozīmē man pašam. Un tajā pašā laikā ir tikpat svarīgi, kā šie simboli, tikpat svarīgs ir konkrētais dzīves konteksts, kurā es to sapni esmu redzējis.
Par tiem kontekstiem piedod, bet es vēl raidījumu turpinājumā pajautāšu. Bet par to, ka tā ir filma, vienam cilvēkam filma industrija droši vien saka, ak, Dievs, cik tā ir nelietderīga līdzekļu izšķērdēšana. Bet kur tad cilvēki parasti meklē šīs atbildes un skaidrojumus, ko viņi naktī redzējuši, to mēs pajautājām galvaspilsētas ielās satiktajiem cilvēkiem un lūk arī viņu. Redzējums.
Es dažreiz pastāstu savus sapņus citiem, ja tāda interesanta ir. Dažreiz pierakstu viņus, ja pati grib vēlāk atcerēties. Baigi skaidrojums nemeklējas vienkārši to, kā pierakstu, lai atcerētos.
Nē, es nemēģinu skaidrot. Es vairāk balstos pēc tā, vai man patīkam sajūta, pēc tam vai nepatīkam. Ja nepatīkam, tad es mēģinu kādam izstāstīt.
Kāpēc?
tā saka, ka pēc tam nepiepildoties.
Ļoti rēti, ja es saskatu, ka varētu skaidrot, tad jā.
Un kur to skaidrojumu meklē?
Internetā.
Tā kā sapņu tulku vienkārši skaties kādu?
Parasti es angliski meklēju un tad skatos, ko cilvēki ir rakstījuši un mēģinu salīdzināt ar saviem sapņiem.
Vai ir kāds piemērs, kas ir palicis atmiņā, ka tu kaut ko esi redzējis un tad es atradu skaidrojumu?
Tāds sliktāks piemērs bija, ka redzēju, ka zobi krīt ārā sapņos, bet atradu skaidrojumu, sapratu, ka viss nav tik slikti, jo tur ir dažādas nozīmes. Un jā, beigās sapratu, ka viss ir okay.
Piemēram, ja sapnī skrien pakaļ kādam, tas dzīvē var nozīmēt, ka skrien prom no kādas problēmas vai no kaut kā.
Es meklēju. Nu, es parasti stāstu draugiem. Es arī prasu draugiem, kādi viņiem ir sapņi. Viņi man stāst un es arī meklēju kaut ko tur.
Bet kur tu meklē?
Sevī.
Sapņus arī es slikti nemēģinu aizmirst. Man mūri arī šeit interesanti. Tā kā, jā, nu, sapņi ir interesanti.
Protams, ka sapņi ir interesanti. Jūs piekrītat, ka murgus nevajag aizmirst?
Šie murgi vai sapņi, kuros tu cīnies, viņi ir interesanti. Ja? Un līdz ar to šie murgi, viņi parasti es arī tieši tāpat kā teica Georgs, es saprotu, ka tie ir mani simboli. Es nemeklēju tulkotājā. Ja? Es domāju asociatīvi, ko man tas, ko es redzu, nozīmē. Ja, piemēram, es regulāri kādreiz esmu redzējis, ka man kaut kas nav kārtībā ar mājas jumtu. Vai nu viņš brūk, vai nu viņš jūk, vai nu... Un es saprotu, ka māja simbolizē manā pasaulē, māja simbolizē manu dzīvi.
Tavs jumts aizbrauc.
Jā, mans jumts brūk un kaut kas tur nav kārtībā. Ja? Un tādi simboli, protams, ir tādas lietas, kuras man pa dzimtu nodod tulkojumā, ka, piemēram, zivis tā ir nauda.
A tad tev ir šādi? Tulkojumi.
Kā es teicu, tiem... man nodot šos tulkojumus, ja, bet es tik un tā skatos, kā manā dzīvē tas piepildās.
Par to, kā tad tehniski strādāt ar tiem sapņiem, par to mēs pēc pavisam īsa mirkļa, jo starp citu, Latvijas izlase, kad pasaules hokeja čempionātā izcīnīja bronzas medaļu, tad izlases galvenais treneris Harijs Vitola, viņš teica, ka esot to medaļu nosapņojis. Kā viņš nosapņoja to jau pēc pavisam īsa mirkļa, viņš pastāstīs mums pats un vēl mums pievienosies arī miega eksperti, kur skaidros arī to, kā miega kvalitāte iespaido mūsu sapņus, ko redzam naktī.
Īpaša uzmanība ir jāpievērš tādos gadījumos, kad tie sapņi sagādā distresu vai raizes vai atkārtojās vai rada funkcionēšanas grūtības cilvēkam.
Tev iepriekš raidījumā Zilonas studijā izskanēja versija, ka sapnis tas pilnīgi iespējams ir dienas turpinājums tam, ko mēs piedzīvojam dienā. Un tad man liekas tad saudabīgi sajūta, nu kā tas var būt, ka es pēc tāds rāmi mierpilnas dienas vienkārši šī naktī redzu kaut kādas ārprāta murgus. Sarunāju par sapņiem un to skaidrošanu mums pievienojas ārsti, psihiatri un miega speciālisti Natālija Bērziņa. Kādus tu pati sapņus redzi? Krāsainus, melnbaltus, vairāk murgus, vairāk rāmus, mierpilnas?
Labs jautājums. Es tā par to mazāk domāju, zinot, kāda ir nu, no manas specifikas un manas profesijas miega sapņošanas nozīme.
Kāda tad tā ir?
Īstenībā, ja mēs skatāmies zinātnisko literatūru un pētījumus, un ļoti grūti pētījumos atrast informāciju, ka sapņi paredzētu kaut ko. Bet absolūti noteikti jums ir taisnība tajā, ka sapņos notiek kaut kādu emociju, vēlmju, vajadzību, vai nu identificēšana, vai nu tā zemapziņa mēģina tur paklauvēt un teikt, nē, tiešām vajag kaut kā pievērstam uzmanību, ka tās ir pieredzes, varbūt negluži tās pašas dienas, kāpēc bieži vien nesaskan, jo ir arī nedēļas šķērsgriezumā, ir ļoti grūti apgalvot, ka tāda konkrēta diena radīs konkrētu sapni.
Visi cilvēki redz tās bildītes? Tiešām pilnīgi visi cilvēki sapņo?
Nē, ir cilvēki, kuri vispār var neredzēt sapņus, ir cilvēki, kuri tiešām var redzēt melnbaltus sapņus, ir cilvēki, kuri var redzēt tikai kaut kādus veidolus un figūras. Ja, piemēram, mēs zinām, ka sapņi kvalitatīvi ir citādi cilvēkiem, kuri ir neredzīgi. Piemēram, ja? Tas nozīmē, ka tā informācija, ko mēs reģistrējam no ārvides, tā tiek glabāta un kādā veidā projicēta iekšā.
Ko tas varētu liecināt, ja cilvēks neredz sapņus? Varbūt Jā, no medicīnas,
ziņa neko. Vai arī ir atšķirība, ja cilvēks kādreiz redzēja sapņus un pēc tam ir galvas trauma, traumēta pakauša daļa, un tad viņš vairs neredz sapņus, nu tad skaidrs, tas ir secinājums no traumas, bet kādreiz tas vispār neko nenozīmē.
Drīkst piesieties vienam vārdam redzēt sapņus, es atvainojos tieši kā mēs varam redzēt, mums acis ir ciet.
Jā, mēs redzam jau ar smadzenēm, kā mēs zinām, jā, redzas centriem galvas smadzenēs, un tāpēc tās bildītas, nu tā kā uz iekšēja ekrāna tiek projicētas.
Es varētu vēl piebilst arī to, ka mēs kādreiz ne tikai redzam sapņus, bet mēs sapņus kādreiz varam tikai dzirdēt, ka bildītas nav varbūt jā. Kādreiz ir tikai paliek emocionālā sajūta. Kādreiz varbūt arī ķermeniska sajūta.
Oža garša, bet tas ir retāk.
Tas ir ļoti retāk, jā. Mm-hmm.
Bet, ja par to fizisko, tad, man liekas, katrs paceļ roku, kuram tā... Nē, neceļ roku, tas, kuram nav bijis, ka jūs tajā iemikšanas fāzē kaut kur tā kā krītat un reāli arī fiziski satrūkstaties. Man tas tā ir. Es domāju, ka jums nav, ja? Jums visiem tā ir. Es domāju, man nebija tāda spilgta piemēra, ko parādīt no cilvēku pasaules, jo reti, kurš filmē, kā viņš naktī guļ. Paskatīsimies dzīvnieki, suņi, piemēram. Nu, paskatāmies, viņš tur nabagas guļ, mēs varam laist fonā to video, viņš tur nabagas guļ un skrien, mēs iespējams stipri līdzīgi kādreiz kaut ko darām. No kā tas ir atkarīgs? Un tas man liek domāt, ka suns arī redz sapni.
Mm-hmm. Mums tās kustības, mēs jau tāpat pārveļamies no viena sāna uz otru, mēs tur varam vicināt roku, tas ir dabiski, tas notiek. Ja? Nu, kad mēs redzam sapņus, kad tie ir pietiekami spilgti. Šis kustības varbūt vairāk. Nu, piemēram, tie ir tie gadījumi, kad cilvēks viņam ir sapnis par to, ka kāds viņam dzenās pakaļ un viņš mēģina vai nu bēgt, vai tur skriet, vai tur vicināt rokas, ja? Un tad, nu, netīšām kādreiz arī blakus gulētājiem var trāpīt, ja? Nu, tad tas ir tāds jau stāvoklis, ko var uzskatīt par tādu patoloģisku, ja mēs runājam par cilvēkiem. Diez vai mēs varam to šim sunītim
Nu, tur mums piederēt. Vajadzētu kādu zoopsihologu, bet tas nebūs šai reizē. Bija kas piebilstams?
Jā, es labprāt piebilstu to, ka tas, kas man liekas ārkārtīgi interesanti arī tajā sapņa un miega fenomenā, ja tā varam teikt, ka atkarībā no tas, no kāda aspekta mēs skatāmies, mēs ieraudzīs pilnīgi citas dažādas lietas. Nereti, tas, kā mēs par to kādreiz runājam, mēs to kādreiz runājam tikai no viena aspekta, piemēram, nezinu, no empīriskās zinātnes vai nekas notiek cilvēku tajā brīdī, ir kaut kāda neirona vai neko izmērīt, vēl kaut ko, bet tā bilde ir daudz interesantāka tajā brīdī, ja mēs varam pielikt klāt arī tiekšējo pārdzīvojumu, tās lietas. Mm-hmm. Jo tas reiz viss tā nakts pieredze parādās kaut kādā citā plāksnē. Līdz ar to, tad, man liekas, interesanti, ka par šo te miegu nakts fenomenu mēs varam no dažādiem aspektiem runāt.
Jā, bet tā ir arī taisnība. Es gribētu piebilst par to, ka mums taču arī ir teorijas, kāpēc mums rodas, piemēram, sapņi. Un viena no tām teorijām ir par to, ka mēs pārstrādājam emocionālas pieredzes, ja, ka notiek kaut kāda veida, kādu pieredžu vai jautājumu pārstrādāšana. Ja, un tas ļoti satuvina to, kā mēs varam uz to skatīties no dažādām pusēm tiešām.
Paskatīsimies mazliet par to centi. Par tiem centieniem vēsturē izpētīt sapņus, skaidrot sapņus, sapņu un murgu dievs Morfejs, tas bija sengrieķiem. Mēs, protams, tur senajā Ēģiptē sapņu skaidrošanai upurēja dzīvniekus, Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāji indiāņi savulaik izmantoja sapņu ķērājus. Cilvēks ar citu sapņu ķērājus izmanto mūsdienās tieši tāpat jums ir kādam sapņu ķērājs? Nav, nevienam nav sapņu ķērāji. Georgi, tu savā grāmatā nu, šiem senajiem centieniem sapņus skaidrot, es arī pievērs uzmanību, arī skatījies, ko Bībele saka par sapņu skaidrošanu. Tāpat es skatījies, ka arī psihiatriem patiesībā, nu tiem izcilākajiem Karls Gustavs Jungs un Zigmunds Freids, tie ir tie, kas ir ļoti, ļoti pastiprināti pētījuši tulkojumu. Tieši tāpat arī sapņu tulkošanā savulaik te pie mums Latvijā par ekspertu sauc Eiženu Finku. Viņš arī daudzus savus pareģojumus un arī slavenu personību un valstu nākotni ir paredzējis sapņos arī tieši tāpat viņš ir izdevis sapņu tulku grāmatu un vēl šo baldienu es zinu, ka ir cilvēki, kuri tad, ja kaut kādu sapni redz, tad viņi meklē, ko tad Finks savu laiku par to ir teicis. Nu, bet jūsuprāt, visi domā, izņemot droši vien Natāliju, ka tos sapņus pamostoties mums vajag censties izprast un kā tad droši vien? Nu, ko tu dari, Dēni, ka tu pamosties no rīta un tu esi redzējis, nu es nezinu, kaut ko labi bija, koncerts jau bija, nu vēl kādu spilgtu piemēru.
Spilgtu piemēru ir piemēram, kad es pati gaidīju meitiņas bija gaidībās. Es divas reizes nosapņoju pilnīgi, nu, teiksim tā, ne tuvu cilvēku grūtniecību citu sieviešu. Un es pat pirmā reize, kad es to redzēju, tā bija mana kursa biedrene no 11 laikiem, kad mēs mācījāmies. Es viņu meklēju. Man bija interesanti vienkārši. Un es viņu atradu, viņa dzīvoja Norvēģijā, un kad es viņu atradu caur dažādiem paziņām, izrādījos, ka jā, ka viņa gaida bērniņu. Un otrais es arī nosapņoju pilnīgi, ja šī vēl bija kaut nedaudz tuvs cilvēks man kādreiz pagātnē, ja, tad darba kolēģi, ar kuru man vispār nemijās ceļi darbā, ja, arī nosapņoju, ka viņa gaida bērniņu. Jā, un kā izrādījās, viņa gaidīja bērniņu. Un tādi, nu, tādi gadījumi, notikumi, es esmu dziesmu tekstus nosapņojusi. Es patiesībā nosapņojusi esmu arī nu, to, ka Linga aizies. Un man pat atnāca mūzika un dziesma, kas vēl joprojām man galvā skan, ko viņš, nu, teiksim, veltījums viņam, kas skanēja, ja neesmu vēl to dziesmu līdz galam realizēju.
Tad ir pēdējais laiks, kur mēs visi dzirdējām tagad. Savukārt, Georgi, vai visi sapņi ir tā vērti, ka tie ir jāmēģina izprast?
Es teiktu tā, ka visi sapņi ir ārkārtīgi interesants informācijas savos, lai saprastos dažādos tēlus un simbolus, kas dzīvo katrā no mums. Bet, protams, ir tas, ka mēs nevaram veltīt tagad visu nomodu laiku, sevišķi tie cilvēki sapņo daudz, lai varētu tagad dienas laikā šķetināt 2, 3, 4, 5 sapņus.
Vai viņš, es nezinu, nesēdienas no rīta pa galvu, pa kaklu, ka tikai paspēt tur, kur viņam ir jānonāk. Jā.
Taču tas mans ieteikums noteikti būtu tāds, es domāju, ka tie no mums, kas sapņo, mēs esam piedzīvojuši to sajūtu, kad no rīta pamostotojas ir sajūta, ka tas sapnis tikai nelaiž vaļā. Un pie tās sapņa atgriežamies dienas laikā vēl un iespējams pat vēl pēc pāris dienām. Tā kā, ja ir kāds tāds sapnis, tad mans aicinājums būtu tiešām tam pievērst uzmanību paskatīties, kas tad tur īsti ir noticis, kādas ir manas sajūtas un arī pārdzīvojumi par to sapni.
Un, laikam, es zinu, ka cilvēkiem, vispār ja godīgi, cilvēkiem nepatīk klausīties citu cilvēku sapņus lielākoties, jo tā, kā jau Georgs sacīja, tā ir filma tieši man domāt, un viņš tā mana filma vispār neinteresē. Man ir spēcīgs sapnis, es bieži vien lidoju, es protu lidot nedaudz virs zemes, un tā sajūta ir brīnišķīga, un pēdējais sapnis bija tāds, ka es pamodos, un es biju tik vīlusies, jo es sapnī sapņoju, ka tas beidzot ir pa īstam, tas beidzot nav vairs sapnis. Par to, ko tad ar to sapni darīt un kā viņu varbūt mēģināt skaidrot par to manu lidojumu?
Nē, par to nevēlēšanos dzirdēt citus sapņus. Es gribētu teikt, ka tas ir nenormāli vērtīgs informācijas avots. Arī viens no tāds amerikāņu psihoterapeits Tomas Smurs, kurš praktizējas kā terapeits vairāk nekā 50 gadus, viņš saka, ka es varu uzzināt par cilvēku 10 reizes, 20 reizes vairāk, tad, ja tas cilvēks izstāsta man savu sapni. Jo viņš saka, parasti cilvēks aiziet uz terapiju, viņš sāk stāstīt par sevi kaut kā riņķi apkārt un tā tālāk, kaut ko grib notušēt, par kaut ko negrib runāt, kaut ko izcelt labākā gaismā, bet tajā brīdī, kad mēs dalāmies ar savu sapni, mēs to darām bez bremzēm, mēs to atklājam tieši tādu, kāds tas ir bijis. Un līdz ar to arī tad šim te speciālistam tā ir pilnīgi cita veida informācija. Un ja mēs varam iemācīties sapņus kaut kādā veidā saprast, par ko varētu stāsts būt, tad, ja mēs tā atvērtu sirdi klausamies citu cilvēku sapni, mēs par to cilvēku varam uzzināt nenormāli daudz.
Īpaša uzmanība ir jāpievērš tādos gadījumos, kad tie sapņi sagādā distresu vai raizes vai atkārtojās vai rada funkcionēšanas grūtības cilvēkam, ja viņam kādas traumas pārdzīvotas, ja tas pārņem viņu. Jo mums ir arī traucējumi, murgaini sapņi kā traucējumi, nakts šausmas, nakts bailes. Ja? Tātad, nu, sapņiem ir nozīme, tas ir svarīgi. Es varbūt nu, pievienotos Georgam par to, ka nu, tas ir atkarīgs no tā, kuram cilvēkam, kurā brīdī, cik ilgi mēs pievēršamies. Ja? Bet bez šaubām tas ir svarīga lieta, jo tas var būt arī simptoms. Un kā ārstniecībā mēs izmantojam informāciju par simptomiem, tāpat arī šeit. Tā kā tā nevar apgalvot par psihiatriem.
Jā, un par tavu jautājumu par to, ko varētu darīt ar sapņiem. Ir divas pamata lietas, kas ir pieejams ikvienam cilvēkam, jebkurā brīdī. Vien no tām lietām tiešām tos interesantos sapņus fiksē dienas grāmatā. Tas aicinājums ir to darīt, rakstot tā, ka tas notiek tagadnes formā, jo tajā brīdī, ja mēs stāstam par to, kāds bijis pagātnē, mēs sevi tikai distancējam nedaudz no tā sapņa, bet ja mēs rakstam to, ka tas notiek tagadnes formā, mēs varam to izdzīvot vēlreiz un iespējams pamanīt kaut ko, ko nakts laikā tu neesam pamanījuši, kas ir vien tāds veids, kas ir pieejams pilnīgi visiem. Un otrs veids, kas ir izskanēja šeit arī ielu intervijās, ir padalīties ar savu sapni kādam citam. Jo tajā brīdī, kad mēs par kaut ko runājam, Es domāju, ka katrs no mums ir piedzīvojis situāciju, ka mēs kaut ko gribam atšķetināt, gribam par kaut ko uzzināt, mēs sākam stāstīt to tēmu citam cilvēkam. Un stāstīšanas laikā notiek kaut kāds likšanis, kaut ko saprot pats vairāk par to.
Harijs Vitoliņš saka, ka viņš ir stāstījis arī tad, ka viņš to sapni bija tā kā nosapņojis, bet nu ne visiem, ne publiski. Es te runāju par Latvijas hokeja izlases galveno treneru Hariju Vitoliņu, kurš pēc tam, kad mūsējie izcīnīja bronzas medaļu intervijā, sacīja, ka viņš to ir nosapņojis jau pirms tam. Ko tad viņš nosapņoja, lai stāsta pats Harijs Vitoliņš?
Es apstāst, ka vienkārši man medaļi tiek uzkarināti kaklā, ja? Bet, nu, kā es saku, tās medaļas jau ir bijušas, un es tā, tam pievērs nevisai tādu nopietnu pievērsos tam. Man liekas, ka katrs sapnis jau tas ir turpinājums tam darbam, ko tu dari. Tad ir sapnī, ka tu guli, ja, tu atsteidzies, un viņš tev kaut ko dod uz priekšu, ja? Jo es jau vien nevarēju saprast, vai tas ir bijis, vai tā ir pagāt vai nākot, jo medaļas jau tāpat ir vinnētas arī, ja? Un es to atliku to tā kā nost noņēmu nost, un katreiz, kad tuvojās, un tās spēles jau aizgāja, un sāk jau palīdz ceturtajā finālā, tad visu laiku uz zemapziņā visai par to domā, ka varbūt tas bija ar nākotni domāts, nevis ar pagātni, ja? Bet, nu, tā kā man vecmāmiņa savā laikā mācīja, kad sapnis, ja ir slikts sapnis, tad viņš jāizstāst, un kad ir, ja ir labs sapnis, tad viņi nekad nedrīkst stāstīt. Tad viņš piepildīsies, ja, līdz tam brīdim, kamēr tas piepildās. Tā kā, nu jā, tas ir tāds, es domāju, ka katram cilvēkam ir kaut kāda sapni tādī virzienā, ko viņš strādā, pie kā viņš strādā, ja.
Nu, stāstīt vai nestāstīt? Tikko Georgs teica, ka ir
jā, mana rekomendācija tiešām ir izstāstīt to sapni, jo tajā brīdī, kad mēs to sapni stāstam, mēs to atceramies, mēs to kādreiz atceramies labāk, mēs klasam iekšā tajā procesā, mēs iespējams pamanām kādas detaļas, kādas sajūtas, un tajā brīdī, kad es to mēģinu pārnest no savas iekšējās pasaules domām verbālā formātā, tad tas kaut kādā veidā nofiksējās arī.
Dēne, tavā dzimtā vecmāmiņa teica, ka sapnis ir jāizstāst, ja tas ir bijis draņķīgs un labo ir jāpatur pie sevis vai tomēr?
To pirmo daļu jā, to teica, bet to otro daļu, ka labie sapņi, nu mēs stāstam. Un es zinu, ka man meitai ļoti svarīgi stāstīt, jo viņai ir ļoti spilgti, viņai ir ļoti māksliniecisks cilvēks un viņai ir ļoti svarīgi izstāstīt to sapni, jo tajā laikā viņa viņu izdzīvo un viņa atbrīvojas no tā, ja tur kaut kas nav bijis gluži tāds patīkams, es zinu, ka viņa atbrīvojās. Un stāstot arī man ar mammu, gan arī viņai, ir tā, ka mēs mēģinam arī šo simbolu tulkot, kas var palīdzēt vienkārši ikdienā saprast, kur tev varbūt neiet tā, kā vajag, ja? Vai varbūt tās, nu, viņa mācās animāciju, un tas patiesībā viņa sapņa arī ir viena liela animācija, pilnīgi atšķirīga. Un tāpēc arī tas ir turpinājums, kāds ir cilvēks, ar ko viņš nodarbojās. Tāda arī principā ir tie viņa nu, nakts turpinājums dzīves. Ja?
Mēs pēc mirkļa šeit sarunu turpināsim Zilonas studijā, mēģināsim skaidrot sapņus un saprast tieši, kā tad varbūt ir jāpieraksta tajā dienas grāmatā sapņi. Paldies! Tiekamies pēc īsa mirkļa. Mums pievienosies cilvēks, kurš zina, ko Rainis sapņojas.
Vakarā ir jādod uzdevums sev, un tad nosapņo. Nu, bet ja man medaļējos esot nosapņojis savu periodisko kā tur tabu. Ja kā? Man rādītos, es taču nesaprastu, vai ne?
Vai sapņu tulkošana tā ir tikai tāda izklaide, ar ko iepriecināt sev apkārt esošos, vai tas tomēr var sniegt vērtīgu informāciju par mums pašiem, par mūsu dzīvi? Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Iespējams, sapnis mūs var padarīt par labākiem cilvēkiem. Un mēs ceļojot sapņu pasaulē, esam iesēdinājuši mūsu ceļojumu autobusā Zilonas studijā. Profesori un folkloras eksperti arī dzen Janīna Kursīte. Kādi jums pašai sapņi? Krāsaini, murgaini, mierpilni?
Redz, iepriekš jūs stāstījāt par lidošanu, un tam man bija jāatcerās arī savi lidojumu sapņi. Bet klausoties iepriekš diskusiju, man ir daudzu gadu folkloras ekspedīciju pieredze. Gan šeit pat Latvijā, gan citviet. Un tad kā receptes trīs galvenās receptes, kā tikt vaļā no nepatīkama sapņa vai sajūta, ka nepatīkams sapnis. Viens, kas jau minēts, izstāstīt blakus sēdētājiem, blakus gulētājiem, nevis sēdētājiem.
Ja es guļu viens, jā, jā. Tad man darīt?
Nu, tad neko, tad tā recepte neder. Jā. Bet
es zinu,
man
vīra,
ka uzcēlu vienmēr, viņš teica, es vairs nevaru gulēt, un tu pēc mirkļa jau guli. Jā. Otrs nospļauties par kreiso plecu, bet ja blakus guļ sieva vai vīrs, tad var trāpīt. Trešā recepte, ko no vienas viedas, nu, gandrīz simtgadīgas kundzes dzirdēju, ka ir jāpaskatās pa logu. Nu, protams, ir jābūt logam, tad tas sapnis aiziet. Ja? Jā, labos sapņus tradicionāli saka, ka nevajag izstāstīt. Tas ir aptuveni. Tāpat kā, nu, Agnes, jūs izdomājat kaut ko labu izdarīt un lielu, un visiem apkārt operatoriem visiem izstāstiet. Un tad ir sajūta, ka nepiepildīsies ne tāpēc, ka nu, tas kaut kā tādu negatīvu it kā dot.
Tā kā paši... noskaudīs to jā. Labo, tā kā ir tāds teicis.
Tad nevar saprast kā. Un tas pats par labajiem sapņiem. Tad, kad piepildās, tad gan varat pa kreisi, pa labi visiem izstāstīt.
Man operātori. Ar te apkārt diezgan labi nenoskaudīs. Es varu
jā, es redzu, ko operatora dara. Ir arī vairāku veidu sapņi. Ir nomoda sapņi. Piemēram, operatori tagad var mierīgi nomoda sapņus sapņot. Ir tas, ko jūs runājāt par, par murgu sapņiem, kas var gadīties. Arī saceros Gido Kokars kādā 2009. Gadā kopīgi uz kādu pasākumu braucot. Toreiz tā intensīvi interesējos par sapņiem. Viņš teica, viņa biežākie sapņi ir, ka viņš uzkāpj pie pults un vai nu ir pazudis kam diriģēt, vai ir pazudis partitūru vai kas. Nu, tie ir tādi ikdienas murgu sapņi vai prasa, nu, ko darīt, ka štopkūka, kas rādās sapnī vai es nezinu, ziedoņa epifānijas. Nu, jāpadomā, varbūt patiešām, varbūt kaut kas jāizlasa vai nav jāēd vai vēl kaut ko. Un tad ir tie, ar ko ekspedīcijas arī bieži saskaramies viedie sapņi. Te varētu pēc laika nav, bet pēc kārtas vairākus izstāstīt, bet jūs pārtrauksat pusvārdā un tad skatītājiem paliks noslēpumā. Nu, piemēram, vienu, kas man tā iespiedies atmiņā vienam vīrietim, nu, teiksim, trīs naktis vai cik tur naktis pēc kārtas rādās, pienāk vīrietis pelēkā uzvalkā un stāv. Viņš atmostās, nav nekā, bet sapnis nepazūd, jā. Viņš aiziet pie kāda, it kā pie mācītāja vai pie kā vairs neatceros, saka, nu, ko lai dara? Nu, tāds murgs vienkārši. Un tas saka, tu papras viņam miegā, ko viņam vajag. Nu, viegli pateikt, papras miegā, es nezinu,
jo
ko
nevar
miegā.
Jau nekad zināt, jā. Kad viņš atgūlās.
Jā, nē, nu, viņš katru nakti it kā
nu, malac.
Jā, jā, malac, gan nē. Un viņam izdodas, nu, te būtu droši vien, ka tos domas nostāda paprasīt. Un tad pēc pāris dienām viņš iet, padom laiks, kaut kur pie mākslas akadēmijas, pēkšņi tādā milzīgā ātrumā drāž smagā mašīna, burtiski viņš saka par purna tiesu, ietriec stabā, atveras durvis, izkrīt šoferis, viņš ir beigts vai ievainots neatceros, un burtiski par purna tiesu. Un tas viņš ir tādā pašā pelēkā uzvalkā. Nu, ir šādi.
Nu jā, tas skaidrojums ir jāmeklē, bet kaut kā tomēr lielākoties to sapņu skaidrošanu gribas cilvēkiem uztvert diezgan viegli un vienkārši, un tad no rīta pamosties mums ir pilna pasaule ar sapņu skaidrojumiem, tulkojumiem, sapņu grāmatām, skaties kādā no neskaitāmiem sapņu tulkotājiem, kas jau ir sagatavoti, un tad tu tici, gribi, netici, un tad to redzi naktī, es nezinu, sapnī aknas, ka tu esi ēdis, un tad izrādās, o, aknas, tā ir mantošana un maiņa, un es eju un cepuri kuldams. Ko jūs sakāt par to? Nu, Georg, vajag mums arī uz šo sadaļu paļauties, vai tomēr labāk pierakstīt? Un ja pierakstīt, tad kā? Nu, precīzi, varbūt varat arī izstāstīt kādu savu pierakstu, kas pēc tam izskaidrās.
Jā, nu, viena lieta par to pierakstu vērts arī tajā brīdī, ka mēs sapņus pierakstam, fokusēties ne tikai uz to sižetisko līniju, sižetisko norisi, bet arī uz manām emocijām, sajūtām, pārdzīvojumiem tajā brīdī, kad sapnī kaut kas pamainījās vai notika. Un patiesībā tā arī pilnīgi vēl cita veida informācija, jo kādreiz mēs tikai to noris notikumu izstāstam. Bet ir interesanti pajautāt sev, kā es jutos tajā brīdī, kad tas vīrs pielēka uzvalkā parādījās? Kā es jutos tajā brīdī, kad es mēģināju viņam kaut ko uzdot? Un pēc tam arī ir interesanti arī sev pajautāt, bet kas ir kaut kādas situācijas ikdienas pasaulē, kad esmu jūties līdzīgi vai kur es jūtos līdzīgi.
Nu, tas var būt kaut kāds pašam no savas dzīves.
Nu, varbūt viens no tādiem spiltākiem piemēriem arī tas, kas ir minēts arī šajā grāmatā, ir tas, ka pirms kādiem gadiem, astoņiem, man bija tāds sapnis. Es stāvu ar meitu un sievu uz kaimiņu mājas balkonu, un mēs skatāmies, kā tā mūsu māja nosvils līdz pamatiem. Un tāda izmisuma sajūta sapnī, vai ne? Un es tā domāju, bet varbūt pases būs palikušas vai tur vēl kaut kas. Un, protams, tajā brīdī, kad es to sapni paskatos tīri pēc tās sirdsiskās līnijas, vai ne, tur kaut ko vienu var ieraudzīt, vai ne, ka tur kaut kas, nezinu, tur izbeidzās, varbūt vai beidzās, vai noslēdzās, vēl kaut kas. Bet kā tajā brīdī, kad es mēģināju arī pievērst uzmanību, kādā brīdī es jūtos šajā tas sapnī, kādas man ir emocijas, kāda man ir pārdzīvojumi, kas ir tās situācijas, kuras esmu jūties vai jūtos līdzīgi, tad tas man ļāva ieraudzīt un saprast to, ka īstenībā šis tas stāsts ir par to, ka ir kādas lietas vai norisks vai procesi, kas manā dzīvē jau ir sākušies, ka ir kaut kādas lietas, no kurām man kaut kādā laika periodā vajadzēs atvadīties.
Un tas sapnis kaut kad atnāca arī kā skaidrojums, kāpēc tas sapnis, kāpēc tā māja tur dega?
Tas bija, jā, bet nu, līdzīgi arī vai nekā Vītoliņa kungs minēja, bieži vien tādus ļoti precīzus skaidrojumus mēs esam saprast retrospektīvā, atskatoties atpakaļ. Līdz ar to tas tā būtu ārkārtīgi uzmanīgs izmantot sapņus, nezinu, kaut kādām lietām, kaut ko, lai prognozētu vai paredzētu, ko milzīgu paļaušanos uz to uzlikt.
Ā, es jau nosapņu, jau šitā būtu.
Jā, bet drīzāk, jā, tiešām tas stāsts ir par to, nu, pavērot to, nu, jā, bet, nu, ja es šajā dzīves situācijā, kurā es esmu, jā, ka patiesībā, jā, tur jau bija kaut kāda procesa manā dzīvē sākušies. Jā, es redzu to simbolu, ka māja nodeg nosvilst. Būs pajautāt sev, ko man nozīmē māja ēka? Un tad, man šis simbols nozīmē drošību, stabilitāti. Tas nozīmē manu vidi, manu vietu. Pēc tam, tad šis tas simbols tā kā sadeg beidzās. Ko tas man nozīmē? Kā es jūtos tajā brīdī? Un tas...
Bet ne katrs to var izanalizēt, tāpēc senāk. Vienmēr bija atsevišķi sapņu tulki, pie kuriem katrā ciemā vai katrā nevelti zemgaļus. Nezinu, kurienes pie zemgaļiem, kā lieliem sapņu tulkiem, viedo sapņu tulkiem un tāds. Katram, protams, man liekas, kā Georgs saka, ir jātrenē tā sevis analīze.
Rainis esot, tāpēc es arī pieminēju, jā. Rainis esot sevi piefiksējis, tas, ko viņš rada sapņos, viņš arī dienas grāmatu rakstīja līdzīgi, kā Georgs iesaka. Es par dzēnieku.
Jā, un līdzīgi Georgam, kā viņš teica, ka nevajag rakstīt sapņus pagātnes formā, viņš katru rītu 907. 12. Manuprāt, 15. Gadā katru rītu uzmostoties īsi aprakstīja, ko viņš sapņojas, bet tagadnes formā neizejot vēl kā tā brīža notikumu. Un te ir tas, miega eksperte nav blakus, bet tā tīri no vienas puses eksakti spriežot, no otras puses mēģinot, ieskatīties savā zemapziņā droši vien, ka tas perspektīvākais ir kā vienā, tā otrā ieklausīties. Rainis tai pašā laikā, nu viņš raksta dienas grāmatā, dienas notikumus, dienas hronika, vairāk jālasa, vairāk jāstudē loģika, vairāk jāpaceļ dzēlē līdz filozofijas, līdz abstraktam līmenim.
Ko viņš redzēja kādā no sapņiem?
Un tai pašā laikā sapņos viņš redz šo atrodoties trimdā Šveicē nepārtrauktos apdraudējumus, kāpju lejā mani grūš, kāpju augšā mani grūš lejā pa kāpnēm, mani tur iekāpju mēslos un otra veida sapņi ir lieluma mānija, nu, es nezinu, ko daktars teica, vai tie ir mānijas. Nu, lielam rakstniekam arī jābūt lieliem mērķiem. Viņš redz, ka viņi ieceļ par Romas pāvestu. Vai ka, vai ka viņu ievēro, nu, kādi ievērojami tā laika cilvēki. No otras puses, viņam ir droši vien slēptas sāncensības sapņi, kas sapņos atspoguļoja, slēpta sāncensība, teiksim, ievalku skalbem pa ģīmi. Poruks neproti izrādās latīņu valodu, viņš sapņo. Aspāzija atvainojos izņemtas zarnas. Tai laikā ar Aspāziju viņiem tās attiecības nebūtu nav vienkārši trimdā. Erotiskie sapņi, kas pēc tam jau atbraucot Latvijā ar mēnesis meitiņu realizējas, nu tur arī sava meitiņa. Un te ir droši vien, ka ir jāieklausās, ko saka dakteris, var signalizēt par veselības problēmām, bet no otras puses tā ir sevis analīze un kādam paprasīt, vai tas nav kaut kas plašāks, dziļāks. Un tāpat Rainim viņš grib iet tādā racionālā virzienā, bet tas ir racionālais. Vēl kāpēc interesanti paskatīties arī, ko viņš tajā laikā raksta. Viena daļa sapņu ir viņš domā, teiksim, par Jāzeps un viņa brāļu par tēliem, un te viņam parādās, es neatceros, zelta vai violets kukainītes, kas pārvēršas metamorfoze vēl kādā. Un pēc tam tu paskaties, kā tas atspoguļojas darbā. Nu, nesalīdzinā Raini, bet man jaunākās grāmatas nosaukuma Kamolkokas nosapņoja. Nu, likās kādu vai vēl kaut ko. Un tas nevelti saka, vakarā ir jādod uzdevums sev, un tad nosapņo. Nu, bet ja man Mendeļejevs esot nosapņojis savu periodisko, kā tur tabu. Ja Lāk. Man rādītos, es taču nesaprastu, vai ne?
Tad tas nozīmē, labi, paliekam pie tā, ka mēs šodien noslēdzam raidījumu, iesim vakarā gulēt, katrs vienu īsu uzdevumu, ko jūs paši sev gribētu uzdot šai naktī, ko redzēt sapnī.
Es parasti nevis uzdevumu uzlieku, bet tad, kad man ir kāds jautājums, uz kuru es nevaru atrast it kā atbildi, tad sejot gulēt, es uzdodu šo jautājumu un saku lūdzu, nu, dodiet man atbildi. Jo ir viens tāds aspektiņš, ko mēs laikam šodien nepieminēsiet, tad interesants varbūt caur folkloru vairāk, bet manos sapņos, nu, pa dzimtu, jā, mēs satiekam mirušos mūsu dzimtas.
No, tu jau mēs laiku pa laikam izdarām. Šo mēs varam atstāt citai reizei. Uzdevums sapnim šim vakaram.
Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas redz ārkārtīgi daudz sapņus. Un kādreiz no rīta pamostoties ir tā sajūta tāda, ka varbūt ir bijuši pa daudz. Un, ja mēs runājam ļoti konkrēti par šo dienu un par šo vakaru, tad mans nodoms būtu izgulēties.
Un to var tā ieprogrammēt, ja? Es gribu izgulēties, un es negribu, lai tie sapņi man vispār nāk virsū.
Kādreiz izdodas, jā.
Lai mums izdodas sapņot, mēģināt izprast savus sapņus, un ticiet man, mēs tikai ja mēs par sapņu pasauli runājam.
Pati nepateicāt, ko jūs taisties.
Es arī varētu, kā Georgs, izgulēties, bet man tajā lidojuma sapņi nenormāli patīk, es gribu lidot šonakt, bet pa īstam nevis sapnī. Un, ja jūs gribat par šo tematu diskutēt, jo skaidrs, tas ir nebeidzams par sapņiem runāt, tad jūs dodaties uz TV3 Līpsvītra Zilonis, un ja jūs gribat klausīties mūsu raidījumu raidierakstu platformas, tam ir brīnišķīgi piemērot. Es braucu automašīnā un klausāmies. Paskatīsimies vēl tikai, ko mēs jau nākamajā raidījumā redzēsim.
Skaidrs, ka sievietes skaistuma kopšana vislielākoties attiecībās izmaksās vairāk nekā vīriešu skaistuma kopšana. Kā panākt to balansu.
Ja vīrietis grib, lai viņa sieviete blakus izskatās skaisti, kopti, frizūrā, make-ups, visas pārējās drēbes, tas, nu, tad tas maksās naudu.
Es pat teiktu, ka vīrietis grib, lai viņa sieviete ir laimīga.